ครับพัฒนาการที่น่าสนใจที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในด้านที่เกี่ยวกับนโยบายจีนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็คือการเดินหน้าเจรจากิจการด้านการทหารระหว่างจีนและสหรัฐที่เดินหน้าไปพร้อมๆกับการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของรัฐบาลกรุงวอชิงตันซึ่งกลายมาเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ชี้ชัดเจนแล้วว่าสหรัฐกำลังดำเนินนโยบาย2แพร่งเพื่อรับมือกับอิทธิพลจีนไปพร้อมๆกันครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งลงมติอนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมแห่งชาติหรือ National Defense Authorization Act หรือ NDAA ฉบับใหม่ที่จะสรรงบประมาณ 770,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกิจการด้านกลาโหมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนร้องขอถึง 25,000 ล้านดอลลาร์และครอบคลุมถึงงบประมาณ 7,100 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อริเริ่มภารกิจป้องปรามแปซิฟิกหรือ Pacific Deterrence Initiative ที่มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบการขยายอิทธิพลของจีนด้วยครับขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนจากกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับตัวแทนจากกองกำลังที่เกี่ยวข้องของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับหนทางที่ต่างจะปฏิบัติภารกิจของตนอย่างปลอดภัยในหน้าน้ำที่มีข้อพิพาทกันอยู่ในเอเชียครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่ดำเนินอยู่นี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการอธิบายว่าเป็นลักษณะของศึกช่วงชิงมหาอำนาจโดยฝั่งกรุงวอชิงตันตั้งเป้าที่จะสกัดการขยายอำนาจของจีนในเอเชียตะวันออกและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาประเทศที่สหรัฐนับว่าเป็นพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนและนักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีไบเดนตั้งใจจะเดินหน้าเกมช่วงชิงอำนาจที่ว่าแต่ตั้งความหวังไว้ด้วยว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รายละเอียดของร่างกฎหมาย NDAA ที่เพิ่งผ่านการลงมติของสภาสูงสหรัฐเมื่อวันพุธมีเนื้อความที่เป็นคำแถลงของสภาคองเกรสซึ่งระบุถึงการสนับสนุนการปกป้องไต้หวันและการห้ามกระทรวงกลาโหมไม่ซื้อสินค้าใดๆก็ตามที่ผลิตโดยแรงงานบังคับในภูมิภาคซินเจียงของจีนโดยลำดับต่อไปของการผ่านร่างกฎหมายนี้ก็คือการลงนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีไบเดนเท่านั้นครับในส่วนของการหารือทางทหารระหว่าง2ประเทศนั้นกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1998ซึ่งกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้าพร้อมๆกับการปรับปรุงพัฒนาระดับความปลอดภัยทางปฏิบัติการทั้งทางอากาศและทางน้ำโดยแถลงการที่ออกมาเมื่อวันศุกร์เปิดเผยว่าในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนเน้นการพูดคุยเรื่องของการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพและทบทวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมั่นคงครับเกรกอรี่โพลลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าสิ่งที่กองทัพสหรัฐให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆสำหรับนโยบายจีนก็คือการดำเนินแผนงานจัดการภาวะวิกฤตต่างๆในช่วงที่เกิดความตึงเครียดในงานด้านการทูตหรือแม้แต่ในเรื่องเศรษฐกิจโดยสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นก็คือการหลุดออกจากพื้นที่สีเทาและเข้าสู่ภาวะขัดแย้งเต็มรูปแบบนั่นเองครับทั้งนี้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนระบุชัดว่าการหารือระหว่างสหรัฐและจีนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของตนและมีการยกหูคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นครั้งแรกหลังจากการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ2ประเทศประสบภาวะหยุดชะงักลงในสมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นักวิเคราะห์มองว่าการที่ผู้นำของ2มหาอำนาจยอมยกหูคุยกันนั้นเป็นมิติใหม่ครับที่จะค่อยๆนำไปสู่การหารือในเรื่องที่หนักขึ้นทั้งหลายที่ทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐและจีนสั่นคลอนมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2017ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นการค้างานด้านกงสุลหรือจุดยืนที่แตกต่างด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามคอลินโกนักวิจัยด้านความมั่นคงทางทะเลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศสิงคโปร์กล่าวเสริมว่าการหารือรอบถัดไปและการดำเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการยกหูหารือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้จริงหรือไม่ซึ่งส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเพราะทั้งสองประเทศยังมีประเด็นเร่งด่วนที่ค้างคาอยู่และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายน่าจะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าหารือกันไปอีกเรื่อยๆครับผมต้องพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน